E imos a falar de fútbol sala nos próximos minutos. Imos a facelo da segunda división B, porque o vindeiro sábado en Xove hai un auténtico derbi. Xogou o equipo local frente ao Cidade de Narón. Dous equipos moi cercanos e dous equipos que van a chegar totalmente igualados de puntos, con 23 a estas alturas de competición. Imos a coñecer como está o equipo de Narón. Saludamos ao seu adestrador, Javier Alves. Boas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo se está viviendo por Narón este compromiso do vindeiro sábado?
Bueno, la verdad que para nos es un partido importante porque bueno, estamos ya a una altura de la liga, en la segunda vuelta, iniciando, pero que bueno, ya los equipos que queremos pelear por estar un poco más arriba, una zona alta, pues tenemos que puntuar y puntuar fuera de casa. Tenemos un rival bueno, complicado, un rival que tengo mismos puntos que nos, bueno, prevemos un partido que se va a decidir, pues, supongo que o final, un partido moi igualado.
Narón, podríase decir que un equipo con os objetivos de retornar á categoría perdida ou asentarse nesta?
Bueno, nos o que fixemos foi tomarnos esta tempada un pouco de transición. Somos un equipo que quere volver a segunda división, porque, bueno, ainda que a experiencia non foi moi boa, porque os resultados non acompañaron, sí que creo que o club, bueno, ten unha estrutura suficiente para voltar, non? O que pasa que, bueno, cambiamos moito a plantilla, volvemos a apostar por xente nova, por outro ciclo, entón este ano, pues, bueno, estamos aí nese momento de transición, que o equipo, bueno, si quere pelear por estar arriba, pero creo que de momento non temos o potencial para dar o salto.
Un equipo que non lle están salindo, ou que lle están salindo más ou menos as cousas, porque por os datos que temos aquí, 23 puntos do que falamos, son 7 partidos gañados, 2 empatados, 6 perdidos, e marcasteis 42 goles, encaixasteis moi poucos, 36.
Bueno, digamos que ao final la temporada sempre faz o balance, ¿no? O balance de cales son os objetivos. Nos objetivo é volver a formar un grupo fuerte. Necesitamos, pues, unhas señas de identidade ten que ser a fortaleza defensiva, ¿no? Entón, pues, bueno, estamos traballando nese sentido e, bueno, pues, inda que somos un equipo que faltanos experiencia para puntuar fora da casa, a verdad é que en casa estamos dando un bon traballo en base a, sobre todo, a ese nivel defensivo. Pero xa che digo que ahora mismo non somos un equipo de pelear polo título por ese tema, ¿no? Porque fora da casa non estamos dando a talla para poder ser un equipo punteiro.
De cara ao partido do sábado, preocúpache máis o teu equipo, preocupa un pouco a experiencia do rival, xa que falas de xente nova no teu equipo?
Sí. Bueno, nos vamos a unha cancha moi difícil, ¿no? Un equipo que na primeira volta na nosa casa fixo un bon papel, non acadou un bon resultado porque, bueno, pues, non estuveron ben na finalización, bueno, xeraron ocasións, pero non, bueno, vendo o vídeo do partido vimos que tuveron moitos erros na finalización e iso fixo que non pudera ter ocios de ganar o partido, pero sabemos que na súa casa, pues, son un equipo moi moi forte, ¿no? Un equipo que ten un xogo alegre, que vai hacia arriba, que plantea os partidos abertos, e iso para nós, pues, bueno, non é quizás o mellor rival, ¿no? Pero xa che digo que nós ahora mismo temos que intentar puntuar fora da casa porque é o noso déficit, bueno, independentemente que un partido con case un veciño, porque estamos preto, un equipo que está facendo ben as cousas, pois, bueno, pues, temos que poñelo todo.
Podemos decir, os Javier, dúas maneiras distintas de plantexar o fútbol sala?
Pode ser que sí. Home, a verdad que, pues, os equipos de Pardeiro, pues, a verdad que xogan ben a fútbol sala, ¿no? Son equipos que teñen moito balón, que xeneran ocasións, que é un xogo vistoso. Nos, pues, bueno, estamos nunha etapa que queremos tamén estar nesa línea, pero tendo un bon balance defensivo. Entón, pues, bueno, estamos lastrando un pouco a nivel ofensivo. Somos do segundo equipo menos goleado, pero tamén somos, creo que, o terceiro equipo que menos goles fai. Por iso, pues, bueno, son dúas formas distintas de ver o fútbol sala, pero sí que tens que adaptarte un pouco aos xogadores que tens.
Ainda que quedan unos días para o día do partido, vas a ter algunha baixa, quedan algunos adestramentos ainda, non?
Bueno, sí, no, temos unha baixa na última xornada do ano pasado, o fin da primeira volta, pois, bueno, era un xogador importante para nós que rompeu a clavícula, entón, bueno, de momento non, está dentro dun mes non vamos poder contar con él, bueno, o resto sí, o resto están en perfectas condicións, pues, a ver, esperamos ser un bon rival para xogar.
Pois a ver o que dale si ese compromiso vindeiro sábado. Javier Alves, moitas gracias, boas tardes.
Nada, un saludo, moitas gracias a vos.